สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เชื่อมโยงกับตอนที่แล้วนะตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง enlightenment เอาไว้นะคะซึ่ง
ยุคเรืองปัญญาย
ุคเรืองปัญญาซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติอะไรสำคัญสำคัญมากมายเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นAmerican Revolution นะคะหรือว่า
การปฏิวัติของฝรั่งเศส
นะคะก็คือมีทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่อง
ของ American Revolution การปฏิวัติของอเมริกาแต่ว่าเราจะคงโฟกัสแค่ในแง่ของว่าไอ้ยุคเรืองปัญญาเนี่ยมันนำไปสู่คือจุดเริ่มต้นเฉยๆเราจะไม่ได้คุยถึงเรื่องแบบลงรายละเอียดในแง่ของ American Revolution เพราะว่าคือส่วนหนึ่งพี่ตั้งใจว่าเรื่องประวัติของอเมริกาเนี่ยอยากจะทำอเมริกามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายอย่างที่อยากจะเอามาทำเป็นพอดแคสต
์โอเค
แล้วก็ประวัติศาสตร์ของอังกฤษก็น่าถามสมมติมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกันอยู
่ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดทั้งหมดนั้นน่ะในตอนเดียวก็คือพรุ่งนี้เช้าก็ฟังคืนนี้พรุ่งนี้เช้ายังไม่จบ
ใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยแหละก็คือแค่อยากให้เห็นเฉยๆว่าเราจะคุยเรื่องของจุดตัวเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการปฏิวัติ
โอเค
เริ่มต้น
ค่ะพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens Contact Lens ราย1ตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอน A ค่ะมันเริ่มต้นจากอะไรพี่เอว
คือในภาพรวมเลยเนี่ยถ้าเล่าแบบภาพรวมเพื่อให้เห็นภาพสำหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยอยากจะเล่าอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนความขัดแย้งหลายๆอย่างตอนเริ่มเนี่ยมันเริ่มด้วยเรื่องหนึ่งของ American Revolution นี่ก็คือการปฏิวัติที่อเมริกาเนี่ยแยกตัวจากอังกฤษนะมันเริ่มต้นจากการที่อเมริกาเนี่ยตอนแรกเถียงกันเรื่องภาษีแต่ตอนหลังเนี่ยมันบานปลายเถียงไปเถียงมามันกลายเป็นเรื่องของปรัชญาการปกครองแล้วก็ขอแยกตัวในเรื่องของปรัชญาการปกครองซึ่งก็คือเนี่ยแหละคือไอเดียของช่วงยุคเรื่องปรัชญาอเมริกาตอนนั้นก็คือชาวอังกฤษเลยแหละชุมชนชาวอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่ทวีปอเมริกาขอแยกตัวจากอังกฤษจากกษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยปกติเรื่องมันจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของสงครามที่เรียกว่าสงคราม7ปีหรือ7 years war ซึ่งจริงๆเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาจะมองสงครามนี้เขาเรียกว่า French Indian War ก็คือฝรั่งเศส French ใช่ไหมร่วมมือกับ Indian ก็คือชนพื้นเมืองอเมริกาที่เราบางครั้งเราเรียกว่าอินเดียนแดงแต่แล้วสงครามนี้ตอนหลังมันบานปลายไปรบกันในยุโรปด้วยจนเป็นสงครามที่ว่าสงคราม7ปีหรือว่า7 years war
โอเคแต่ว่าก็ย้อนไปตรงนี้นิดนึงคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นอเมริกายังไม่เป็นประเทศเนาะแผ่นดินที่เป็นอเมริกาตอนนั้นน่ะมีคนหลายๆกลุ่มอยู่
ใช่ก็ดีจริงๆเนี่ยพี่กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะทำพอดแคสต์เล่าสั้นๆตอนเนี้ยเพื่อไม่ให้มันมารวมกับตอนนี้แล้วมันยาวไปแต่ในภาพรวมตอนนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงว่าชุมชนของชาวอังกฤษในอเมริกาเนี่ยมันจะมีแค่คือถ้าใครดูแผนที่ของอเมริกาปัจจุบันเนี่ยนะขวามือคือทิศตะวันออกถูกไหมมันจะมีแค่ตรงแบบตรงที่เขาเรียกว่านิวอิงแลนด์ก็คือตรงพวกแมสซาชูเซตส์อะไรทั้งหลายแหละนิวยอร์ก
บอสตันเนาะนิวยอร์กบอสตัน
ก็จะมีนิวแฮมป์เชียร์แมสซาชูเซตส์นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียลงมาเรื่อยๆจนถึงล่าสุดก็คือจอร์เจียคือพูดง่ายๆอเมริกาตอนนั้นที่เรียกว่าชุมชนของอังกฤษในอเมริกาเนี่ยมันเป็นแถบเส้นตรงลงมาแคบๆซึ่งอยู่ทางขวาสุดเท่านั้นเองคือทางตะวันออกเท่านั้นเองเป็นเส้นลงมาก็คือจากเหนือสุดลงมาที่ใต้ใต้ก็คือจอร์เจียแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวขอแยกพี่อาจจะขอแยกไปเล่าสั้นๆอาจจะสัก10นาทีเนี่ยเล่าเอง
แล้วก็อีก2กลุ่มที่เราพี่พูดถึงไปแล้วก็คือมีชุมชนฝรั่งเศสที่อยู่เมืองอื่นแล้วก็เป็นชนอินเดียนแดงที่เป็นคนพื้นเมืองเดิม
อ๋อใช่คือตอนนั้นเนี่ยทวีปอเมริกาต้องบอกว่ามันก็คือเป็นมันก็มีชนที่เป็นชนพื้นเมืองอาศัยอยู่แล้วพวกยุโรปเนี่ยก็เข้าไปถึงก็เข้าไปตามสไตล์ก็คือนึกออกว่าช่วงนั้นก็ไปหาคอลอนีไปยึดครองหลักๆ ก็จะมีทางตอนใต้แถวฟลอริดานี่ก็เป็นสเปนนะชุมชนของอังกฤษจะอยู่ทางตะวันออกที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือพวกที่อยู่ทางตะวันออกกับทางตอนเหนือส่วนถ้าเข้ามาในตรงกลางนิดๆเนี่ยจะเป็นส่วนของฝรั่งเศสส่วนฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ทางข้างในนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปถึงตรงแคนาดาส่วนเลยจากนั้นเข้าไปตรงกลางประเทศตอนนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นทางเขาเรียกอะไร Wild West ก็คือยังเป็นพื้นที่ที่ยังแบบยังไม่มีใครเคลม
ไปไม่ถึง
คือมองว่าเป็นถิ่นที่แบบโอ้โหมีแต่ชาวพื้นเมืองซึ่งน่ากลัว
เถื่อนอะไรแบบนี
้ยุโรปยังเข้าไม่ถึงโอเคทีนี้กลับมาที่เรื่องของไอ้สงครามที่เรียกว่า French Indian War นะตอนในสงครามครั้งนั้นน่ะที่เล่าตรงนี้เพราะมันคือความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษพูดง่ายๆก็คือมันเป็นมหาอำนาจของยุโรปแหละแล้วไปลบกันตรงที่อเมริกาเพราะอะไรเพราะมันก็แย่ง
พื้นที่ใหม่กันเน
า
ะ
ใช่ทีนี้ในสงครามครั้งนั้นเนี่ยมันมีที่น่าสนใจอย่างแรกก็คือว่าจอร์จวอชิงตันเนี่ยเข้าร่วมรบด้วยในฐานะของทหาร
ซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่คุ้นเคยเนี่ยจอร์จวอชิงตันก็คือเป็นคนที่มาเป็น
ใช่ตอนหลังก็คือจะเป็นนายพล ผู้นำทัพของเนี่ยของอเมริกา
แล้วก
็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอเมริกานี่จอร์จวอชิงตันตอนนั้นอายุ21แล้วก็ไปรบในฐานะของทหารอังกฤษรบกับฝรั่งเศส
เฮ้ยเฟี้ยวอ่ะ
แล้วก็เขาก็เหมือนกับจริงๆเขาก็ไปรบแหละแล้วก็ไปเหมือนกับโชว์ความกล้าหาญอะไรประมาณนี้ทำให้เขามีชื่อเสียงในเพนซิลเวเนียอย่างมากทีนี้ประเด็นก็คือที่เล่ามาเนี่ยเพราะว่าไอ้สงครามเนี่ย French Indian War หรือว่าฝรั่งเศสรบกับอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยอังกฤษชนะสงครามทำให้สามารถยึดครองพื้นที่ที่เคยเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยได้มากมายเนาะแน่นอนฝรั่งเศสเสียหน้าแล้วก็โกรธเพราะว่าตอนนั้นก็คือทั้งคู่เป็นมหาอำนาจของยุโรปแต่ว่าฟังดูเหมือนอังกฤษเนี่ยจะชบชนะเป็นเรื่องดีถูกไหมแต่จริงๆแล้วปัญหาก็คือว่าพอรบชนะเสร็จได้ดินแดนมาเนี่ยอังกฤษมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้รบแค่ในอเมริกามันไปรบต่อกันในยุโรปเพราะฉะนั้นความสนใจเนี่ยก็เลยต้องไปโฟกัสที่การรบในทวีปยุโรปด้วย
กลายเป็นว่าต้องรับศึกสองด้านคือในประเทศแม่ด้วยแล้วก็ในประเทศที่เป็นอาณานิคม
อันที่สองก็คือว่าพอได้ชนะมาแล้วเนี่ยคำถามคือจะปกป้องดินแดนได้ยังไงเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่รบกันเนี่ยต้องบอกว่าอินเดียนแดงเนี่ยนะหรือว่า Native America เนี่ยมีส่วนที่เข้ากับฝรั่งเศสด้วยมีส่วนกับที่เข้ากับอังกฤษด้วยแต่โดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่อาจจะความที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันก็น้อยกว่าก็คือเหมือนกับไม่ได้ไปรุกรานดินแดนเขามากอินเดียแดงเนี่ยเข้ากับฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่ประเด็นก็คือว่าอังกฤษเนี่ยพอรบชนะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้มีกองทัพที่ใหญ่มากก็กองทัพไปอยู่ทางยุโรปปัญหาคือจะปกป้องดินแดนนี้ยังไงอันที่หนึ่งฝรั่งเศสเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาก็มีหลักหมื่นมันก็ยังมีคนฝรั่งเศสอยู่เป็นชุมชนใหญ่ๆซึ่งแน่นอนก็คือไม่สามารถไปทำอะไรได้อันที่สองอเมริกันอินเดียนเนี่ยก็ยังอยู่ก็กลัวใช่ไหมว่าถ้าพวกนี้เขาร่วมมือกันแล้วก็กลับมาสู้อีกรอบเนี่ยอังกฤษก็ไม่อยากจะรบแล้ว
เอพีเอลขอนปีใหม่ฟังไม่ทันขอย้อนนิดนึงค่ะคือว่าหมายความว่าฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปยึดดินแดนในอเมริกาเนี่ยน้อยกว่าคนไปอยู่น้อยกว่าคนอังกฤษแต่ว่าชาวอินเดียนแดงเนี่ยไปเข้ากับคนฝรั่งเศสเยอะกว่าใช่ไหมอันนี้ที่พี่หมายถึงนี้หรือเปล่า
โทษทีเพิ่นอธิบายไม่ค่อยเคลียร์คืออย่างนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าชนพื้นเมืองเนี่ยเข้ากับทั้งสองฝ่ายแต่ด้วยความที่ส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเหมือนกับไปเน้นปักหลักมากแต่เน้นเอาสินค้าจากยุโรปเนี่ยไปแลกเปลี่ยนค้าขายเพราะฉะนั้นชนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยแฮปปี้ที่จะแลกเปลี่ยนประมาณนึงแต่อังกฤษที่ไปอยู่เนี่ยตอนนั้นเหมือนกับไปตั้งชุมชนจริง
ๆไปยึดครองมากกว่า
ไปยึดใช่ประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็คือว่าโดยรวมเนี่ยชนพื้นเมืองเนี่ยก็ยินดีที่จะไปร่วมมืออังกฤษมากกว่าคือจริงๆก็คือเหมือนไม่ได้แคร์มากเพียงแต่ว่าถ้าคุณมากันเยอะๆมาถึงแล้วก็แบบก็เหมือนกับพยายามจะค้าขายกับอังกฤษประเทศแม่ไม่ได้เน้นค้าขายกับชนพื้นเมือง
เอ๊ะตรงนี้พี่เอาพูดผิดนิดหน่อยไหมคือจริงๆแล้วถ้าอย่างเงี้ยคือหมายความว่าความสัมพันธ์ของชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยกับคนฝรั่งเศสดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยก็ร่วมมือช้างฝรั่งเศสมากกว่าสิไม่ใช่อังกฤษใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นตอนนี้ฝรั่งชนะแล้วก็จริงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสที่จะเกิดการต่อสู้ขึ้นได้อีกและอังกฤษไม่ต้องการทีนี้อังกฤษก็เลยทำอะไรอังกฤษก็เลยมีนโยบายที่จะปล่อยอิสระก็คือประมาณว่าแบบคล้ายๆกับว่าออกกฎที่มันค่อนข้างผ่อนปลนกับอินเดียนแดงผ่อนปลนกับฝรั่งเศสที่ยังหลงเหลืออยู่ชุมชนเรื่องในแง่ของเรื่องศาสนาเรื่องของอะไรต่างทีนี้คนอเมริกาเนี่ยคือชุมชนอังกฤษที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยซึ่งก็มองว่าตัวเองเป็นคนอังกฤษเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งรบกันมาเพิ่งเป็นศัตรูกันมาพอรบเสร็จปุ๊บชนะแบบกลายเป็นว่าให้สิทธิพิเศษกับคนที่เราเคยรบด้วย
mm-hmm. อ
ันนั้นอย่างแรกนะอย่างที่สองนะก็คือว่าตอนช่วงรบเนี่ยอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าเสียเงินกับการทำสงครามกับฝรั่งเศสเนี่ยจำนวนมากอังกฤษก็เลยมองว่าตอนเนี้ยคือหลังจากที่สงครามผ่านไปแล้วเนี่ยคนที่ควรจะต้องควักกระเป๋าออกมาเพื่อป้องกันตัวเองบ้างเนี่ยก็คือคนชาวอังกฤษที่อยู่ในทวีปอเมริกาตอนนั้นซึ่งก็คือคนกลุ่มนี้แหละพวกที่ชุมชนอเมริกาเขาก็เลยเริ่มแบบมองว่าจะต้องเรียกเก็บภาษีทีนี้อยากจะเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยอังกฤษเนี่ยนโยบายตอนนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนโยบายที่คือเขาจะใช้คำว่า salutary decret คืออันนี้ให้คำไว้เพราะว่าเผื่อใครไปเซิร์ชหรืออ่านเจอแต่ไอเดียของมันก็คือว่าอังกฤษตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปล่อยให้อิสระไม่ไปยุ่งเรื่องภาษีเรื่องอะไรกับอเมริกามากนักเนาะให้อิสระในการปกครองประมาณหนึ่งทีนี้พออังกฤษมองว่าเสียเงินกับอเมริกามาเยอะละถึงเวลาแล้วล่ะที่คนอังกฤษในอเมริกาควรจะต้องควักกระเป๋าบ้างก็เลยเริ่มเก็บภาษีตอนแรกสุดเนี่ยก็จะเริ่มจากภาษีน้ำตาลนะ Sugar Act ในปี1764ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าภาษีอันนี้เนี่ยมันทำให้ภาษีน้ำตาลการนำเข้าของน้ำตาลเนี่ยมีราคาถูกลง ไอเดียมันคืออย่างนี้แต่เดิมเนี่ยภาษีเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าอังกฤษอาจจะมองว่าเก็บแพงเกินไปชาวอเมริกันเนี่ยก็เลยไม่ยอมเสียภาษีหาวิธีลักลอบนำน้ำตาลเถื่อนเนี่ยเข้ามาขายซื้อขายกันอังกฤษก็เลยบอกว่าโอเคเราออกกฎหมายมาดีกว่าแล้วลดภาษีเพื่อให้ถูกลงแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าในการออกภาษีเนี่ยมันก็จะมาคู่กับกฎอีกกฎหนึ่งก็คือว่าให้มีการตรวจเรือที่เข้าออกจากท่าเรือเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเจอใครลักลอบมานะสามารถนำไปลงโทษได้เลยมันทำให้คนอเมริกันเนี่ยไม่พอใจ
มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกตลาดอย่างรุนแรงเลยเน
าะจริงๆที่ไม่พอใจจริงๆคือเรื่องของการจับไปลงโทษโดยไม่ขึ้นศาลทีนี้จะให้เห็นตรงนี้ว่าคือว่าคนอังกฤษที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นชนชั้นกลางเป็นพวกพ่อค้าคนพวกนี้อ่านหนังสือของยุคเรืองปัญญาคนพวกนี้คือคนที่เป็นคนมีการศึกษาเป็นพ่อค้าแล้วก็อ่านไอ้พวกนี้แนวคิดใหม่ๆเรื่องของโซเชียลคอนแทรคเรื่องของการที่จะแบบแต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพ
เราเริ่มตั้งคำถามอะไรพวกนี้แล
้
ว
ใช่อยู่ๆคุณมาขอตรวจเรือแล้วก็เจอเสร็จแล้วเราไปลงโทษได้เลยอะไรเงี้ยไม่ได้อีกปัญหาหนึ่งที่คนอเมริกันเนี่ยเถียงก็คือว่าเฮ้ยอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีตัวแทนอยู่ในสภา
อ๋อมีเหตุผล
เพราะฉะนั้นก็คือการที่อังกฤษออกกฎหมายหรือว่ากษัตริย์อังกฤษออกกฎหมายเนี่ยมาสั่งให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยเท่ากับว่าเหมือนกับตัวเองไม่มีตัวแทนที่จะเข้าไปค้านหรือไปตรวจสอบ
มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในสภาเลย
คืออย่างในอังกฤษเนี่ยนะจะมีแค่แบบผู้หญิงทาสแล้วก็เด็กที่จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองถ้าเป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษเนี่ยจะมีสิทธิ์มีเสียงประมาณหนึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการหยามเกียรติเหมือนกับดูถูกชาวอเมริกันกันนิดนึงทำให้รู้สึกต่อต้านอันนี้กันทำให้คนเนี่ยอเมริกันไม่ยอมรับกฎหมายนี้แล้วก็ยังลักลอบมีการคล้ายๆแบบ
ซื้อขายน้ำตาลต่อ
และส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีอิทธิพลในชุมชนอังกฤษในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมันก็คือพวกพ่อค้าเถื่อนพวกนี้แหละ
จริงๆพวกประวัติศาสตร์ของเครื่องปรุงอ่ะพวกน้ำตาลเกลือพริกไทยอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจนะพี่เอล
อ
ันนี้ก็อาจจะต้องเป็นอีกตอนหนึ่งเหมือนกัน
ก็มันจะมีพวกก็จะมีเรื่องพวกเรื่องของ spice trade เรื่องของอะไรก็น่าสนใจก็ดีอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการต่อจิ๊กซอว์ทิ้งเอาไว
้
เพื่อจะไปโยงกับเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องของน้ำตาลเนี่ยถ้าจะว่าไปประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้มันคือประวัติศาสตร์ของที่เรียกว่าเป็นการค้าทาส
อ๋อคือสัมพันธ์กับค้าทาสเลยทีเดียว
สัมพันธ์น้ำตาลนะกาแฟอะไรพวกนี้คือเหตุการณ์ที่ทำให้มีการขนคนผิวดำจากแอฟริกามาเป็นทาสเน
ี่
ย
เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เป็นจุดเริ่มต้นก็โอเคก็ถือว่าเรื่องนี้เราต่อจิ๊กซอว์ไว้เรื่องนึงแล้วกันคือเรื่องของการslave trade
โอเคได้ค่ะงั้นกลับมาที่อเมริกาก่อน
ทีนี้หลังจากชูการ์แอคเนี่ยในปี1764เนาะพอปีถัดมาเนี่ยก็มีกฎหมายที่ออกมาอีกอันที่โด่งดังมากที่ถ้าเกิดใครไปอ่านประวัติศาสตร์อเมริกาเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ต้องเห็นก็คือ stamp actStamp Act ก็คือ Stamp อ่ะก็คือภาษีอากรภาษีอากรเหมือนกับซื้อขายเหล้าต้องมีภาษีอากรเนี่ยก็คือเอกสารราชการต่างๆของที่จะออกในอเมริกาทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องมีการประทับตราอากรต้องมีการจดทะเบียนซึ่งมันไม่ได้แค่ตรงนี้มันก็จะรวมไปถึงอย่างอื่นด้วยเช่นเรื่องของไพ่เรื่องของสารพัดอ่ะก็จะมีการเก็บภาษีตรงนี้หมดทีนี้เนี่ยก็เลยอย่างที่บอกก็คือว่าอ้าวมันก็ข้อเถียงเดิมก็คือว่าไม่มีเสียงในสภาออกกฎมาได้ยังไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องบอกว่าภาษีอากรอันนี้ไม่ได้แพงมากนะปัญหามันไม่อยู่ที่ความแพง
ไม่อยู่ที่เงินแต่ว่าอยู่ที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพมากกว่า
ใช่ตอนนี้มันเริ่มหัวข้อมันเริ่มไปตรงนั้นแล้วอย่างที่บอกปรัชญาทางด้านช่วงยุคเรืองปัญญาแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยที่อเมริกามันต่อต้านเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงเรียกว่าเป็น The Sun of Liberty มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเอาน้ำมันดินเนี่ยไปทาเจ้าหน้าที่เก็บภาษีแล้วก็ติดขนนกเข้าไปตามตัวก็คือมันทำเอาไปล้อเลียนให้ตลกขบขันซึ่งเจ้าหน้าที่เก็บภาษีอากรเนี่ยก็คือเป็นการแต่งตั้งมาจากทางกษัตริย์อังกฤษก็เหมือนกับว่าคุณไปทำลายเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคเราก็จะบอยคอตจะไม่นำสั่งซื้อสินค้าจากอังกฤษด้วยแล้วก็ไม่ยอมใช้สแตมป
์การบอยคอตนี้มันเป็นอะไรที่อยู่ยงคงกระพันเนี่ยนะจากสมัยนั้นมาสมัยนี้เราก็ยังใช้การบอยคอตเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองอยู่เนาะ
มันเป็นลักษณะของเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าอารยะขัดขืนเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ว่าก็มีเรื่องของการใช้กำลังเข้ามาเกิดขึ้นแหละตอนซันออฟลิเบอร์ตี้ไปเขาเรียกว่าเฟเธอร์แอนด์ทาทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอเคก็เหตุการณ์ของสแตมป์แอคเนี่ยมันก็ทำให้ต้องบอกมันก็มีผลกระทบอังกฤษเพราะพวกพ่อค้าชาวอังกฤษเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแย่แล้วเขาโดนบอยคอตไม่สั่งซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการค้าขายกับอเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งรายได้สำคัญของพ่อค้าชาวอังกฤษจำนวนมากพวกนี้ก็ไปล็อบบี้รัฐสภา ให้ทำอะไรสักอย่างสุดท้ายรัฐสภาของอังกฤษก็ยอมถอยก็บอกโอเคยกเลิกก่อนก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ยกเลิกแบบยกเลิกไปเฉยๆแต่ยังออกกฎมาว่าจากนี้ไปเนี่ยอังกฤษมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายบังคับอเมริกาได้คือออกเป็นทางการขึ้นมาเลยละกัน
อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเหมือนถอยเพื่อรุก
ใช่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบเนี่ยอังกฤษก็ออกกฎหมายมาเพื่อเหมือนกับพิสูจน์หลักการแบบว่าฉันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายได้ส่วนอเมริกาก็ใช้วิธีการดื้อแพ่งอ่ะก็คือแบบโอเคไม่ทำตามเฉยๆอังกฤษก็จะใช้ว่าคือตอนนั้นต้องบอกว่าส่วนนึงก็คือเหมือนกับทั้งคู่พยายามเลี่ยงที่จะใช้กำลัง
แต่ก็เหมือนแย่ๆดูนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีท่าทียังไง
ใช่อีกฝ่ายหนึ่งก็บังคับไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ดื้อไปแต่ว่าคนที่ดื้อก็ไม่กล้าดื้อมากมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับทดลองกำลังกันไปเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไง
ชักกระเยาะนิด
ๆจนสุดท้ายเนี่ยที่สำคัญก็คือในปี1773เนี่ยมีที่ชื่อว่า Tea Act
ก็คือที่น้ำชาเนี่ยนะ
ก็คือภาษีชาใบชาทีนี้ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้ออกอันนี้มาเพื่อมาเก็บเงินจากอเมริกานั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักปัญหาคือตอนนั้นเนี่ยบริษัทสำคัญของอังกฤษก็คือ British East India Company ซึ่งก็คือบริษัทที่เหมือนกับมาค้าขายกับทางตะวันออกนะมันมีคำว่า East ตะวันออกมีคำว่าอินเดียเพราะว่าจริงๆก็คือตอนนั้นเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมาค้าขายกับอินเดียกับทางตะวันออกตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องการเงินค่อนข้างมากอังกฤษก็เลยบอกว่าโอเคจะช่วยบริษัทนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเนี่ยโดยที่ให้เหมือนกับ Monopoly ให้สิทธิ์พิเศษในการค้าขายชากับอเมริกาแต่เพียงผู้เดียว
แบบนี้แสดงว่าบริษัทนี้ก็ต้องเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลกับรัฐสภาอังกฤษพอสมควร
พอมีคืออย่างนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องทำต่อจิ๊กซออีกหนึ่ง British East India Company นะมันจะเป็นบริษัทตอนนั้นยุโรปจะมีบริษัทอย่างเงี้ยขึ้นมามีของฝรั่งเศสมีของเนเธอร์แลนด์ซึ่งพูดง่ายๆคือพวกนี้มาเทรดเพื่อจะซื้อพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องเทศนั่นแหละพวกสไปซ์แล้วก็พวกนี้มันมีเหมือนกับกองทหารของตัวเองมีกำลังติดอาวุธสามารถที่จะไปประกาศสงครามกับประเทศต่างๆได้คือมีอิทธิพลสูงมากเวลาเราใช้คำว่าสงครามการค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคที่การค้าสมัยก่อนเขาเชื่อในแง่ของระบบเรื่องMercantilismก็คือว่ามันจะไม่มองว่าการซื้อขายเนี่ยมันจะบวกมันจะมองว่า
ใครเอาเปรียบได้มากกว่าชนะ
เอาเป็นว่าตรงเนี้ยจะขอต่อจิ๊กซอว์ไว้ว่ามันBritish IndiaEast India Company
ก็คือหลังจากตอนนี้ก็คือตอนนี้นับได้ว่าแตกออกไปประมาณ10ตอนแล้วนะคะ
แต่ก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดแหละมันก็จะโยงกันไปเรื่อย
ๆ
เพียงแต่ว่าอยากจะขอพูดตรงนี้ทิ้งเอาไว้ฟังชื่อผ่านๆเนาะยังไม่ต้องสนใจมากแต่ว่าอยากให้เห็นเฉยๆว่าโอเคตอนนั้นอังกฤษเนี่ยต้องการที่จะช่วยบริษัทนี้ก็เลยให้สิทธิ์ในการขายชาแต่เพียงผู้เดียวเนาะกฎหมายนี้จริงๆออกมาแล้วเนี่ยทำให้ชาที่ขายในอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องดื่มหลักตอนนั้นเลยนะเพราะมันก็คือชาวอังกฤษถูกไหมที่มาอยู่อเมริกาอังกฤษต้องดื่มชา
ต้องมี nice cup of tea
ก็คือหลังจากที่แบบบวกค่าชาค่าภาษีอะไรไปแล้วเนี่ยถูกกว่าชาที่ขายในท้องตลาดแต่ว่าชาที่ขายในท้องตลาดตอนนั้นเป็นชาที่ลักลอบเข้ามาขายเหมือนเดิม
ก็คือน้ำตาลโดนไปแล้วตามมาด้วยชาอีก
ทีนี้ก็เลยทำให้พวกพ่อค้าอเมริกันก็ไม่พอใจเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนก็คือเป็นประเด็นเดิมเรื่องของการเนี่ยแหละการออกกฎหมายเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายเนี่ยตอนเดือนธันวาคมเนี่ยกลุ่มที่เรียกว่า Sun of Liberty
กลุ่มเดิม
ก็แอบลักลอบขึ้นไปตอนกลางคืนเนี่ยก็คือแต่งตัวเหมือนเป็นอเมริกันอินเดียนแล้วก็ลักลอบเนี่ยขึ้นไปบนเรือของ British East India Company แล้วก็โยนถังที่ใส่ใบชาเนี่ยลงไปในทะเล300 กว่าถัง
ลัง
ซึ่งมีมูลค่าเนี่ยแพงมากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็รู้จักในชื่อว่า Boston Tea Party
ก็คือจริงๆอ่ะตอนที่ผ่อนใหม่ไปบอสตันครั้งแรกอ่ะเราได้ยินคำว่า Tea Party อ่ะคือตอนนั้นตลกมากเลยคิดว่ามันเป็น Tea Party จริงๆคิดว่ามันเป็นงานเลี้ยงแล้วก็งงว่าเอ๊ะแล้วคือ Tea Party มันเกี่ยวกับสงครามยังไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือปาร์ตี้ที่เป็นชนวนสงคราม
ใช่เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พระเจ้าจอร์จเนี่ยของอังกฤษตอนนั้นโกรธมากนะคือบอกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยสั่งให้เอากองเรือเนี่ยเข้ามาปิดอ่าวที่บอสตันแล้วก็สั่งเหมือนกับประกาศกฎอัยการศึกห้ามมีการชุมนุมห้าม
คิดว่าทุกคนคงรู้จักกฎอัยการศึกเป็นอย่างดีอ่ะคนไทยอ่ะ
แล้วก็สั่งให้ตอนนั้นก็คือเหมือนกับนายทหารคนหนึ่งชื่อทอมัสเกจเนี่ยมาดูแลเหตุการณ์มาที่บอสตันโดยตรงที่จะเล่าเนี่ยภาพใหญ่ก็คือให้เห็นว่าความขัดแย้งมันเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจากที่แบบย้ำมันไปย้ำกันมาอะไรเงี้ย
ตอนแรกตอนแรงขึ้นเรื่อย
ๆแล้วเรื่องที่ดีเบตส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของกษัตริย์มีสิทธิ์ทำอย่างนี้ไหมอะไรประมาณนี้ทีนี้อย่างที่บอกไปเล่าไปก่อนหน้าชุมชนชาวอังกฤษเนี่ยนะเขาจะอยู่จากเหนือไปถึงใต้ถูกไหมแล้วด้วยความที่อเมริกาเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ใหญ่มาก ชาวอังกฤษเรามาตั้งชุมชนเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยต้องบอกมันตั้งอยู่ห่างๆกันและการเดินทางจากเมืองไปแต่ละเมืองเนี่ยจากแต่ละรัฐเนี่ยมันเดินทางยากมันก็เลยไม่ค่อยมีการเดินทางระหว่างกันมากนักมันทำให้เกิดคือมีวัฒนธรรมที่ค่อยๆต่างกันไปในแง่ของเงินที่ใช้เนี่ยก็ต่างกัน13รัฐเนี่ยใช้เงินหน่วยเงินที่ต่างกันใช้เหรียญต่างกันแล้วก็มีการนับถือศาสนาที่ต่างกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยพอมันเริ่มมีศัตรูร่วมกันเนี่ยมันก็เลยต้องมีการมาคุยกันและนั่นเป็นการรวมตัวครั้งแรกคือในปี1774เนี่ยก็ไปรวมกันที่เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียนะในเดือนกันยายนเพื่อไปประชุมกันว่าเราจะตอบสนองกับอังกฤษยังไงดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเวลาไปประชุมกันเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นชาวอังกฤษที่พยายามจะไปหาทางต่อรองกับกษัตริย์และรัฐบาลของตัวเองสุดท้ายเนี่ยทางออกที่คิดได้ก็คือเรื่องของการแบนสินค้าอังกฤษโดยที่ไม่ได้อยากทำสงครามแต่ต้องการที่จะแบบ
เจรจา
คือไปกดดันแล้วก็ต่อรองทางด้านการค้าอังกฤษเนี่ยก็ไม่ยอมก็ส่งทหารมาเหมือนกันตรงเนี้ยมันก็จะถึงจุดแล้วที่จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดชนวนมันจะมีถ้าอ่านประวัติศาสตร์รายการจะมี2เมืองชื่อว่าคองคอร์ดกับเล็กซิงตันเรากำลังจะเข้าถึงตรงนี้แล้วเร
ื่อง
ของการยิงที่คองคอร์ดกับเล็กซิงตันทีนี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นตอน เดือนเมษายนนะหลังสงกรานต์นิดๆเมษายน1775เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายพลเกจที่มาคุมบอสตันเนี่ยตอนนี้มันจะมีลักษณะการส่งสปายสืบระหว่าง2ฝ่ายก็ส่งสปายแล้วไปสืบรู้มาว่ามันมีการแอบสะสมอาวุธอยู่ที่เมืองคองคอร์ดนะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากบอสตันเนี่ยไปไม่ไกลมากก็เลยส่งทหารเนี่ยเพื่อไปยึดอาวุธพวกนี้เพื่อจะนำมาทำลายเราก็ยังมีการสั่งให้จับกลุ่มของซันออฟลิเบอร์ตี้ที่เมืองเล็กซิงตันด้วย
สองเมืองเนาะคองคอร์ดกับเล็กซิงตัน
แต่อย่างที่บอกอะพอไฟฝั่งอเมริกาเนี่ยก็รู้ข่าวการเคลื่อนพลของทหารอังกฤษเหมือนกันนี่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่เรียกว่า Midnight Ride เคยได้ยินไหม
เคยได้ยิน
Midnight Ride เนี่ยก็คือตอนนั้นมันจะมีอยู่2คนคือวิลเลียมดอลส์นะกับพอลเรเวีย
พอลเรเวียเนี่ยคือคิดว่าคนที่เคยไปบอสตันทุกคนจะต้องเคยเห็นรูปปั้นเขาว่าเหมือนกับจะเป็นแบบกำลังเนี่ยแหละกำลัง Midnight Ride อยู่เลย
ก็คือขี่มาก็คือ2คนเนี้ยพอรู้ข่าวปุ๊บสิ่งที่ทำก็คือกระโดดขึ้นมาแล้วก็แยกกันไปนะแล้วก็เข้าไปกระจายข่าวจะเดินทางไปที่เมืองคองคอร์ดกับเล็กซิงตันเนี่ยแล้วจะไปประกาศว่าทหารอังกฤษกำลังจะมาแล้วนะแล้วตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยตอนที่เริ่มตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งเนี่ยมันจะมีกลุ่มของทหารสมัครเล่นเนี่ยรวมตัวขึ้นมาเขาเรียกว่ามินิทแมนมินิทที่แปลว่านาทีเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนชาวบ้านเนี่ยแหละที่จับอาวุธที่ใช้ว่ามินิทก็คือหมายถึงว่าก็คือจะรีบตั้งกองกำลังขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพ
ื่อ
จะมาต่อสู้กับอังกฤษทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไปเผชิญหน้ากันที่เมืองเล็กซิงตันทีนี้แต่เดิมเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยอยากรบกันหรอกทหารอเมริกาก็ไม่อยากยิงอังกฤษก็ถูกกำชับมาเลยว่าห้ามสั่งยิงยกเว้นแต่จะว่าต้องต่อสู้กลับ
ป้องกันตัวเองเท่านั้นถึง
แม้แต่สุดท้ายเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นยิงครั้งแรกเนาะแต่สุดท้ายมันมีคนลั่นปืนออกไปแล้วต่างฝ่ายต่างก็ยิงใส่กันและกระสุนอันนั้นเนี่ยคือกระสุนที่เขาทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นกระสุนที่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างอังกฤษกับอเมริกาอย่างจริงจังทีนี้หลังจากที่ยิงกันเนี่ยผ่านไปประมาณสักเดือนนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอเคสงครามมันเริ่มแล้วมันตอนนี้มันถึงจุดที่มองแล้วว่าแบบมันไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วการต่อสู้มันเริ่มต้นขึ้นไปแล้วชาวอังกฤษเนี่ยหมายถึงว่าชาวอังกฤษในอเมริกาเนี่ยนะก็ส่งผู้แทนเนี่ยไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็คือเหมือนกับโอเคมันสงครามต้องเริ่มต้นแล้วเราจะตั้งกองทัพขึ้นมายังไงตอนนั้นแหละที่มันไปการประชุมกันแล้วก็มีการตั้งจอร์จวอชิงตันเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำทัพที่จะไปต่อสู้กับอังกฤษ
คือจริงๆตอนแรกจอร์จวอชิงตันเนี่ยอังกฤษส่งมารบเนาะในอเมริกาตอนหลังเนี่ยก็กลายเป็นหัวหน้ากองทัพที่กลับไปรบกับอังกฤษ
ไม่ใช่จริงๆจอร์จวอชิงตันเนี่ยเกิดและเติบโตในอเมริกา
โอ
้คืออย่าง
นี้เป็น second generation แล้ว
เป็นพี่ไม่แน่ใจเจเนอเรชันเท่าไหร
่
อาจจะมากกว่า second generation ทีนี้ประเด็นก็คือมันจะมีคนเนี่ยมาตั้งชุมชนเนี่ยมาตั้งชุมชนในอเมริกาเนี่ยนานประมาณหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยชาวอังกฤษที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยอยากเป็นอังกฤษมากชื่นชมความเป็นอังกฤษอยากจะไปลอนดอนแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็จะสั่งพวกชุดชาจากอังกฤษเนาะซื้อเสื้อผ้าจากอังกฤษอยากจะมีเฟอร์นิเจอร์แบบคนอังกฤษเพราะฉะนั้นอเมริกาตอนแรกชื่นชมอังกฤษมากอยากเป็นลอนดอนเนอร์แต่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือไม่อยากรบหรอกไม่อยากแยกตัวหรอกแต่ว่ามันก็มีปัญหาอย่างที่เราเล่ากันมาโอเคก็กลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็แต่งตั้งจอร์จวอชิงตันแล้วแต่ว่าการประกาศอิสรภาพเนี่ยตอนยังไม่เกิดขึ้นต้องผ่านมาอีกประมาณ1ปีเพราะว่าตอนจะเห็นอย่างนึงว่าตอนที่สู้รบมาตลอดเนี่ยคือพยายามมองว่าต่อสู้กับทรราชอเมริกามองว่าเป็นชาวอังกฤษที่ต่อสู้กับกษัตริย์ ที่ใช้อำนาจมิชอบถึงนี้ต้องเทียบว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสต้องเทียบกันก่อนในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์ของฝรั่งเศสจะมีลักษณะความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค่อนข้างมากแต่อังกฤษเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือสองประเทศเนี่ยประวัติศาสตร์คู่กันอังกฤษเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้กษัตริย์อำนาจของกษัตริย์เนี่ยมันถูกลดทอนลงครั้งแรกเนี่ยปี1215เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าแมกนาคาตาก็คือกฎบัตรแมกนาคาตาเนาะก็คือขุนนางเนี่ยไปลดอำนาจของกษัตริย์ทำให้กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายอันนั้นเป็นครั้งแรกแล้วมีเหตุการณ์ครั้งที่2ที่เคยพูดถึงก็คือเรื่องของ Glorious Revolution ก็เป็นช่วงเหตุการณ์ที่กษัตริย์อังกฤษเนี่ยโดนปฏิวัติทำให้อำนาจของกษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างน้อยทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือเถียงกันอย่างเงี้ยแหละก็คือว่าเฮ้ยกษัตริย์แบบไม่ควรจะมีอำนาจมาแบบมากเกินไปหรือเปล่าตอนสู้กันตอนแรกเนี่ยก็มองว่าเป็นอังกฤษเนี่ยต่อสู้กับกษัตริย์ที่เหมือนกับเป็นทรราชใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องประมาณเนี่ยประเด็นก็คือว่าหลังจากสู้กันแล้วปีกว่าๆ1ปี1เดือนได้มั้งอเมริกาถึงตัดสินใจที่จะประกาศเอกราชแล้วก็ร่างเอกสารที่ชื่อว่า Declaration of Independence ขึ้นมาซึ่งก็คณะกรรมการหลักๆก็ที่รู้กันอยู่นะก็จะมีชื่อเบนจามินแฟรงคลินมีจอห์นอะดัมส์แล้วคนที่ร่างเขียนขึ้นมาจริงๆก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สัน
ซึ่งก็หลายๆคนในนี้ก็ตอนหลังก็กลายมาเป็นประธานาธิบดีเหมือนกัน
ใช่ทั้งจอห์นอะดัมส์กับทั้งโทมัสเจฟเฟอร์สันส่วนเบนจามินแฟรงคลินก็คือที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เล่นว้าวหรือโดนฟ้าผ่าเลยโอเค
จริงๆเขาก็ทำหลายอย่างนะแต่ว่าอันนั้นมันช็อกมันดูแบบประทับใจที่สุด
ส่วนใหญ่คนจะจำได้ไงแล้วก็สุดท้ายเด็กก็ลงนามวันที่4กรกฎาก็คือลงนามร่วมกันว่าเราต้องการประกาศอิสรภาพก็เลยเป็นวันชาติของอเมริกาก็คิดว่าเท่านี้แหละจะเล่าประวัติศาสตร์แค่นี้แหละสำหรับในตอนนี
้ก็คือโอเคค่ะตอนเดียวแต่ว่าอาจจะมีการแตกออกไปเป็นอีก10ตอน
ก
็แต่ว่าจริงๆมันก็น่าสนใจจริงทุกอย่าง
โอเคก็เอาเป็นว่าไอ้พวกที่ตอนที่เล่าไปเนี่ยจะคอยตามเก็บให้นะคืออย่างนี้ครับคืออยากจะเล่าประวัติศาสตร์ที่มันมีลักษณะที่เหมือนกับค่อยๆเชื่อมโยงไปเรื่อยๆเห็นความเชื่อมโยงคืออย่างนี้แมกนาคาตาเนี่ยยังไงก็ต้องเล่า
อ
ันไหนๆก็เล่าแล้วขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันคือแมกนาคาตาเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยพระเจ้าจอห์นคือคิงจอห์นของอังกฤษเนี่ยจะมีพระองค์เดียวถ้าจำไม่ผิดคือจะไม่มีใครอยากใช้ชื่อจอห์นอีกเลยเพราะพระเจ้าจอห์นเนี่ยคือถูกลดอำนาจเนี่ยอย่างที่บอกถูกต่อรองอำนาจ
เนี่ยมีความรู้สึกว่าอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ถ้าใช้ชื่อนี
้ทีนี้คิงจอห์นเนี่ยอยากจะเล่านิดก็คือเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในเรื่องโรบินฮูด
โ
รบินฮูดเนี่ยเป็นนิยายถูกไหมแล้วก็โรบินฮูดเนี่ยต่อสู้กับกษัตริย์ที่ว่าถูกมองว่าเป็นทรราชอะไรประมาณนี้ก็คือพระเจ้าจอห์นนี่แหละ
ชนวนก็มาจากภาษีเหมือนกัน
ก็ใช่เกี่ยวเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของการพยายามจะเก็บภาษีเรื่องของสงครามพระเจ้าจอห์นเนี่ยเป็นน้องชายของริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ดริชาร์ดใจสิงเคยได้ยินไหมริชาร์ดใจสิงเนี่ยก็คือกษัตริย์ที่ไปรบที่สงครามครูเสดกับซาลาฮาดินในสงครามครูเสดครั้งที่3ซึ่งจะเล่าในสงครามครูเสดครั้งที่3ซึ่งตั้งใจจะเล่าเหมือนกัน
โอเค
ก็เลยขอต่อจิ๊กซอว์ไว
้ก็คือตอนนี้กลายเป็น20แตกไป20ตอนแล้วนะ
ทีนี้พระเจ้าจอห์นกับริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ดเนี่ยเป็นลูกของเอเลนอร์ออฟอาคิเทนซึ่งอันเนี้ยพี่เคยเขียนเรื่องราวของเอเลนอร์ออฟอาคิเทนเนี่ยไว้ในบล็อกดิท
ชื่อตอนอะไรคะ
เกี่ยวเนี่ยแหละชื่อเอเลนอร์ออฟอาคิเทนเนี่ยเนาะซึ่งพระองค์เนี่ยก็เป็นราชินีที่เดินทางไปรบในสงครามครูเสดครั้งที่2ก็เลยแค่อยากจะโยงพวกนี้ให้เห็นเฉยๆว่าสุดท้ายเวลาเล่าเนี่ยมันก็จะโยงต่อกันในประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆ
มันมีความเป็นจักรวาลเหมือนกัน
เป็นจักรวาลเป็นยูนิเวอร์สของชัชพล
ซึ่งจะแตกตัวออกไปเรื่อยๆเป็นโมเดลที่แบบไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะ
เอาเป็นว่าคืออย่างนี้แหละคือจริงๆคือตั้งใจอยากจะทำแล้วก็เล่าให้เห็นภาพเนี่ยต่อไปเรื่อยๆโยงไปเรื่อยๆมันมีความเกี่ยวโยงกันไปโอเคพี่ว่ามันกินเวลามาเยอะแล้วขอจบตรงนี้เลยแล้วกันก็คือเนี่ยแหละเป็นเรื่องราวของ Enlightenment นำมาสู่การเกิดการปฏิวัติในอเมริกา
ถ้าอย่างนั้นต่อไปก็ต้องเป็น French Revolution สิ
ก็อันนี้จริงๆก็ตัวจะเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่จะเล่าสั้นๆตอนเดียวจบแล้วอย่างมากก็2ตอนจบ
Okay.
ก็คิดว่าเอพิโซดหน้าจะทำเป็นเรื่องของ French Revolution โอเคสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้บานปลายมากกว่านี้ค่อนข้างฟุ้งมากก็ขอจบ เอพิโซดนี้เท่านี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เช่นเดิมนะครับยังไงก็คือเราต้องการคล้ายๆกับว่าการสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์นะเขียนรีวิวใน Apple Podcast ให้นิดหนึ่งม
ันจะช่ว
ย
ให้ subscribe นะฮะ
subscribe ใน YouTube เพื่อเพิ่มยอดengagement เพื่อให้คนได้เห็น podcast มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันนี้เนี่ยก็เรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ